на хвалях Радио Свобода у Менску 18 година. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Беларускія мусульмане падчас агульнай малітвы прынялі дэкларацыю, выказалі спачуванне пасольству Францыі і ўсяму французскаму народу. Незалежнаму выдавецтву Логвінаў прысудзілі штраф амаль мільярд рублёў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз мы чакаем свежых навінаў ад Ганны Любаковай. Ганна, якія навіны ў справе пошуку падазраваных у тэрарызме ў Францыі?
Добрый вечер. Я распачну з новай страляніны ў Парыжы, дзе ў краме, дзе прадаюцца кашэрныя прадукты, дзве асобы адкрылі агонь і ўзялі прынамсі пяцёх закладнікаў і паранілі аднаго чалавека. Паведамляецца, што могуць быць забітыя дзве асобы. Нападнікаў ужо ідэнтыфікавала французская паліцыя. Іх таксама падазраюць у нападзе на паліцыянтаў учора на поўдні Парыжа, у выніку якога загінула адна паліцыянтка, а яшчэ адна асоба была цяжка параненая. Нападнікаў лічаць узброенымі і небяспечнымі. Высветлілася, што адзін з нападнікаў, меркаваныя нападнікі на рэдакцыю Шарлі Эбдо, былі знаёмыя і ўваходзілі ў адну ісламісцкую групоўку. Між тым, французская паліцыя працягвае аперацыю па затрыманні меркаваных нападнікаў на рэдакцыю сатырычнага часопіса два дні таму. Паліцыя атачыла будынак на паўночным усходзе ад Парыжу, дзе знаходзяцца двое падазраваных, якія ўтрымліваюць прынамсі аднаго закладніка. Паводле прадстаўнікоў паліцыі з меркаванымі нападнікамі, братамі Куашы, звязаліся па тэлефоне, каб дамовіцца аб бяспечнай эвакуацыі 900 чалавек з суседняй школы. Паводле паліцыянтаў, браты паведамілі, што хочуць памерці як пакутнікі. У выніку нападу на рэдакцыю Шарлі Эбдо загінулі 12 чалавек, больш за 10 атрымалі раненні. Стан чатырох пацярпелых ацэньваюць як цяжкі. Сярод ахвяраў галоўны рэдактар, журналіст і карыкатурыст Стэфан Шарбанье. Французскаму тыднёвіку неаднаразова пагражалі ў сувязі з публікацыяй карыкатур на прарока Мухамеда, а таксама мусульманскіх лідэраў. З нагоды напады Францыі выказваюць спачуванне па ўсім свеце. Акцыі салідарнасці прайшлі ў Парыжы і іншых французскіх гарадах, а таксама ў шэрагу еўрапейскіх сталіц і Нью-Йорку. Чацвёра вайскоўцаў загінулі, яшчэ 8 атрымалі раненні ў зоне канфлікту на ўсходзе Украіны. Як паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка, уначы сепаратысты больш за 30 разоў абстралялі з мінамётаў і градаў пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў. Найбольш актыўна абстрэльвалі Данецкі аэрапорт і іншыя мясцовасці ў Данецкай вобласці. У штабе антытэрарыстычнай аперацыі абвастрэнне сітуацыі звязваюць з прыбыццём у Донбас расійскай аўтакалёны з дапамогай. Кіеў вінаваціць Маскву ў пастаўках сепаратыстам зброі пад выглядам гуманітарных грузаў. Расійскі бок гэтае абвінавачанне адмаўляе. Стварыць альтэрнатыву расійскай прапагандзе заклікалі Еўразвяз Вялікабрытанія, Данія, Эстонія і Літва. У лісце да кіраўніцы Еўразвязу па знешняй палітыцы Федэрыкі Магерыні міністры замежных справаў чатырох краінаў заявілі, што Масква падаўляе незалежныя медыі і павышае дэзінфармацыю, каб супрацьстаяць заходняй крытыцы з нагоды вайны ва Ўкраіне. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз адну гадзіну. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.